My beloved brothers, sisters, and friends.
Akong mga kaigsoonan, among ipaabot among gugma og timbayangan ha kaninyo. Nadasi kita sa pahibalo ni Presidente Thomas S. Monson karong buntag nga nag-usab sa minimum nga edad sa misyonaryo nga to sa 18 alang sa lalaki o 19 alang sa babay. Pinaagi niini nga opsyon, daghang kabantanunan ang makatagamtan sa mga panalangin sa misyon. Duha ka tuig na ang milabay nagmatuod o pag-usab karong buntaga, si Presidente Monson mipahayag nga ang tanang takos, makahimo, nga batanong lalaki, kinahanglan mangandam sa pagmisyon. Ang misyonaryo nga pagserbisyo sa usa katungdanan sa prison, usa ka obligasyon sa kagipaabo sa Ginoo kanato kinsa gihatagan og hilabihan kadaghan. Usab mipasabot siya nga alang sa mga patatong sister ang misyon usa ka opsyon apan dili responsibilidad. Og pag-usab miimbitar siya og daghang panghingkod nga mga magtiayon nga moserbisyo. Ang pagpangandam og misyon importante. Ang misyon usa ka voluntaryong buhat sa pagserbisyo sa Dios og sa katawhan. Ang mga misyonaryo mosuporta ni anang pribilehiyo gamit ang ilang personal nga tinigom, ang mga ginikanan, pamilya, higala o tigahatag sa Tribunal Missionary Fund makatabang. Ang tanang mga misyonaryo matanon ug hamtong nagserbisyo nga may bugtong paglaom nga mas mapaayo ang kinabuhi sa ubang tao. Ang desisyon sa pagserbisyo og misyon muhulma sa espiritual nga kapahingnan sa misyonaryo, sa iyang kaparis o sa ilang kaliwatan. Ang tinguha sa pagserbisyo mao ang natural nga resulta sa pagkakabig, katakos o pagpangandam sa tao. Niining daghang naminaw karon, daghan ninyo ang dili miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw o gagmay pa ang nahibaloan kanamo sa mga misyonaryo. Kamo naminaw tungod kay gusto ninyong mas mahibalo pa kabahin sa mga Mormon o sa gipatudlo sa mga misyonaryo. Samtang kamo mas makat-on kabahin niyamo ninyong mga kabalagan ang daghan kitag susama ng mga mithi, muawag kami kaninyo nga ipadayon ang maayo o tinuod o tanawa o makadugang bak niini. Niining kalibutan nga puno sa mga hagit kita kanunay nagkinahanglan og tabang ang relihiyon mahangturong dalan og ang maong misyonaryo makatabang gyud niini. Ang among batan-ong mga misyonaryo mihiklin sa ilang edukasyon, trabaho, dating ug bisan unsang pangsagad nga buhaton sa mga young adult sulod sa 18 ngadto sa 24 ka bulan. Temporaryo nila kining gibiyaan tungod sa ilang bugos nga tinguha sa pagserbisyo sa Ginoo. Og pipila sa among mga misyonaryo miserbisyo nga idara na. Nasayod ko nga ang ilang pamilya mapanalanginan. Sa among pamilya, walo karon ang full-time nga misyonaryo. Tulo ka anak ang mga babay, ilang bana, usa ka apo nga babay, o usa ka apo nga lalaki. Pipila tingali ninyo naghunahuna bahin sa ngalan ng Mormon. Kini ang angga namo. Kini dili ang tinuod namo ngalan bisan tuod na ilaming kaayo isip nga Mormon. Ang pulong gikan sa usa ka sagradong basahon nga naila nga basahon ni Mormon. Ang tinuod nga ngalan mao ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini ang gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo sa samtang dini pa siya sa kalibutan, siya may organisar sa iyang simbahan, mitawag siya og mga apostoles, 70s, og uban pang leader, kinsa iyang gihatagan og priesthood sa paglihok alang sa iyang ngalan. Human mamatay si Kristo og iyang mga apostoles, giusap sa mga tao ang mga ordinansa og doktrina. Ang orihinal nga simbahan og priesthood nawala. Human sa Dark Ages, ug ubos sa direksyon sa langit nung amahan, gibalik ni Jesucristo ang iyang simbahan. Anaan na kinikaron, gipahiuli ug naglihok ubos sa iyang balaanong giya. Kami nagsunod ni Ginoong Jesucristo ug nagtudlo kabahin niya. Kami nasayon nga human sa iyang mahimayang pagbuntok sa kamatayon o nabanhaw nga Ginoo mipakita sa makadaghan sa iyang mga pisopo. Siya mikaon uban nila, siya milakaw uban nila. So lapas siya musaka sa langit, siya sila ilang gisugo sa pagpanglakaw o himuong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpabutiso kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang mga apostolis misunod inisugo pagtabang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Karon, ubos sa direksyon sa modernong mga apostolis o propeta, ang mga sa mga sugo gipatuman ngadto sa mga misyonaryo sa Amahan, sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw, kini mga misyonaryo nagserbisyo sa sobra sa 150 ka nasod. Isep representante sa Ginoong Jesucristo, sila naningkamot sa pagtuman ni ining balaan ng sugo, gibag-o sa Ginoo mismo sa atong panahon, sa pagdala sa kahingpitan sa Ebanghilyo sa tibuok kalibutan o sa panalangin sa kinabuhi sa tanang tao. Ang mga misyonaryo nga nag-edad o kapit na ulapas gamay sa 20 anyos o mga bata pa sa pamaagi sa kalibutan, apan sa ilang panalangin o mga gasa sama sa gawom sa Espiritu Santo o gugma sa Diyos o pagpamatuod sa kamatuuran nga makahimo nila nga epektibong representante sa Ginoo. Ilang gipakigbahin ang maayong balita sa Ebanghilyo nga makahatag og tinuod nga mahangturong kalipay atong mosunod sa ilang mensahe. Og kasagaran ila kining gibuhat sa nasod og pinulungan nga bag-o ngadto kanila. Ang mga misyonaryo naningkamot sa pagsunod ni Jesucristo sa pulong og sa buhat. Sila nagsangyaw kabahin ni Jesucristo og sa iyang pag-ula. Sila nagtudlo sa literal nga pagpahiuli sa daang simbahan ni Kristo pinaagi sa unang propeta sa Ginoo sa atong panahon ni Joseph Smith. Tingali sa una kamo nakahimamat o wala tagda ang among mga misyonaryo. Ang akong panghinaot nga dili mo mahadlok nila apan makatungikan kanila. Sila mahimong gipadala sa langit alang kaninyo. Kana anahina po ni Jerry, usa ka buutang protestante nga nag-edad ana mga tunga-tungang 60 nagpuyo sa Mesa, Arizona. Ang iyang amahan usa ka ministeryo sa Baptist, ang iyang inahan usa ka ministeryo sa Methodist. Usa ka adlaw, ang suon nga higala ni Jerry nga si Priscilla mipakigbahin kaniya sa sakit nga iyang nabati gumikan sa pagkamatay sa iyang masuso atol sa pagpanganak ug sa kapait sa pagdiborsyo. Nalimbasog isip single mother. Si Priscilla may upat ka anak, tulo ka babae ug usa ka lalaki. Sa iyang pakigbahin ni Jerry, siya miangkon nga nagunahuna nga siya maghikog. Uban sa tanang kusog o gugma nga mahimo ni Jeris, siya naningkamot sa pagpasabot ni Priscilla nga may bili ang iyang kinabuhi. Iya siyang gidapit sa pagsimba, apan may pasabot si Priscilla nga dili na siya mutuo sa Diyos. Wala masayo si Jeris sa angay buhaton. Sa wala madugay, samtang namubo sa mga kahoy sa iyang mataran, kining tao nga hugot na pagtuo nagampo sa Diyos. Samtang siya nagampo, siya nakadungog ug tingog, pahununga kanang mga lalaki nga nagbisiklita. Si Jerry ingon og naglibog, naghunahuna, unsay pasabot ni ini. Samtang siya minmalandong, siya mitanaw sa kalsada og nakakita og duha ka batan-ong lalaki nga nakaputi og nagniktay nga nagbisiklita. Nahibulong ni ining sulagma nga panghitamo. Siya mitanaw kanila nga milabay. Dayon nakaunaw na sa sitwasyon, siya misagit, "Uy, kamo, palihog kunong. Kinahanglan kong makigistorya ninyo." Naglibog apan, may namon ang batan-ong mga lalaki mihunong. Sa ilang pagdool, si Jerry nakabantay nga. Sila may mga name tag nga nagpaila kanila isip mga misyonaryo sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Si Jerry mitanaw kanila og miingon, "Kini ingon og katingad-an. Apan nagampo ko og nakadungog nga pahununga kanang mga lalaki nga nagbisiklita. Mitan-aw ko sa kalsada ug anaa mo. Matabangan ba ko ninyo? Ang mga misyonaryo may pahiyom og miingon, oo, makatabang mi. Ipasabot ni Jerry ang iyang grabing kabalaka ni Priscilla. Sa wala madugay, ang mga misyonaryo nakikimamat ni Priscilla sa iyang mga anak og ni Jerry. Sila naghiskot gabahin sa katuyuan sa kinabuhi ug sa mangturong plano sa Dios alang kanila. Si Jerry, Priscilla ug iyang mga anak mitubo sa pagtuo pinaagi sa timos nga pag-ampo, pagtuon sa basaw ni Mormon ug sa mahigugmaong pag-fellowship sa mga miyembro. Ang ligon ng mga pagtuon ni Jerry kang Hesukristo mas ligon pa. Ang pagduha-duha o paghunahuna ni Priscilla nga maghikog nahimong paglaom o kalipay. Sila nabunyagan o namimro sa gipayuling simbahan ni Kristo. Oo, ang mga misyonaryo makatabang sa daghang paagi. Pananglitan, pipila ninyo gustong mas makahibalo kabahin sa inyong katigulangan. Kamu nasayo sa ngalan sa inyong mga kaginikanon o upat ka apuhan. Apa nasayod ba mo sa walo ninyo ka apuhan sa tuhod? Kahibalo ba mo sa ilang ngalan? Ganaan ba mong mas makahibalo kabahin nila? Pangutan ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Sila may access sa dakong record sa family history sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Pipila ka ninyo mga miyembro apan sa karon wala magbuhat. Kamo nakikugma sa Ginoo o kanunay naghigugma na mubalik sa iyang panon. Apan wala mo masayod unsa on pagsugod. Musugyot ko nga pangutana ang misyonaryo, makatabang sila ninyo. Sila usa makatabang pinaagi sa pagtudlos ni atong inyong gimahal. Kami ug ang mga misyonaryo nagugma ninyo ug nagtinguha sa pagdala ug balik sa kalipay ug kahayag sa ebanghelyo sa inyong kinabuhi. Pipila ninyo may mong gustong masayod kun unsaon pagbuntog ang addiction o mas mapataas ang kinabuhi ug mas mamaayo ang panglawas. Pangutan ang mga misyonaryo, makatabang sila ninyo. Gawas nung mga pagtuon, pagpakita ng isip grupo ug mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, mas himsog. Ang gidaghanon sa nang matay mao ang usa ka labing ubos og mas taas ang ilang kinabuhi kaysa gi-report nga pagtuon sa bisan unsa nga grupo sulod sa taas nga panahon. Pipila kaninyo mubati nga ang kinabuhi busy kaayo. Apan diha sa inyong kasing-kasing mubati og kahuang walay direksyon o katuyuan. Pangutan na ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Sila makatabang ninyo nga mas masayod sa tinuod nga katuyuan sa kinabuhi. Nganong naamo dinhi sa kalibutan ug asa paingon human sa kamatayon? Kamo makakat-on kun sa unsang paagi ang kipahiuli nga ebanghelyo ni Hesukristo, makapanalangin kaninyo labaw pa kaysa inyong giunaw na karon. Kung may problema mo sa inyong pamilya, pangutan ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Ang pagligon sa kaminyoon o pamilya mao ang labing mahinungdanon sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang pamilya mahimong makauban sa kahangturan. Pangutan ang mga misyonaryo kung unsang paagi kini posible sa inyong pamilya. Ang mga misyonaryo makatabang ninyo sa inyong tingwa nga mas makat-on pa. Ang espiritu sa tao naghandom nga malamdagan bisan pa ang kamaturan gikan sa scientific laboratory o gikan sa pagpadayag sa Dios. Kita magtinguha niini. Ang himaya sa Dios sa tinuod mao ang salabutan. Ang pagdugang sa pagkat-on paglakip sa kaayo sa espiritual ug temporal, kami naghatag o gibug-aton sa kaimportante sa pagsabot sa sagradong kasulatan o sa kabag-uhay nga gawas ng pagtuon mipakita nga ang mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang labing nahibalo sa Kristiyanismo o Biblia. Kung gusto ninyong mas makasabot sa Biblia, sa basaw ni Mormon, o makaangkon o lapad nga panabot, panag-isunay o pagpakaamahan sa Diyos, pangatuan ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Daghan kaninyo may tinguha nga mutabang sa mga nakinahanglan. Kay nagsunod mi ni Hesukristo ang mga santo sa ulay mga adlaw, gimanduan ni ining dili mapugang tinguha. Bisan kinsa mahimo mo apil kamo sa pagtabang sa nagkinahanglan umuhupay sa mga biktima sa kalimidad bisan asa sa kalibutan. Kung ganahan mo mo apil, pangutan ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. O kung gusto ninyong masayod sa kinabuhi human sa kamatayon sa langit, sa plano sa Diyos, alang kaninyo. Kung gusto pa ninyong masayod ni Ginoong Hesukristo, iyang pag-ula o pagpahiuli sa iyang simbahan sama sa orihinal kining gitukod, pangutana ang mga misyonaryo. Makatabang sila ninyo. Nasayod ko ang Diyos buhay. Si Hesuk, mao ang Kristo, ang iyang simbahan na pahiuli na. Matinunguhaon akong nag-ampo nga ang Diyos mapanalangin kaninyo o sa tanang talagsaong mga misyonaryo. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.